Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 14-ն է, ազգային անվտանգության ծառայությունը խիստ մտահոգիչ տեղեկություններ է փոխանցել երեխաներին որդեգրելու դեպքերի մասին, ինչ է առաջարկում կառավարությունը սահմանադրական դատարանին, խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի ասուլիսը, Թուրքիայի նախագահը ամերիկացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ընթացքում դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ներկայացուցիչների տան բանաձևը։ Կոնգրեսում Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով հանրային լսումները շարունակվում են մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է թուրք պաշտոնակից Ռաջեպ Էրդողանին, համատեղացու լիսի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, թե հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն ընդունած բանաձևը ամոթալի քայլ էր, հույս հայտնելով, որ ամերիկյան սենատը մեջբերում այդ սխալը չի կրկնի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի խորհրդարանը մերժեց սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է անցնել համամասնական ընտրակարգի օրենքի նախագիծը ներկայացրել էր իշխող վրացական երազանքը, որի պատգամավորների մի մասն էլ դեմ քվեարկեցին փաստաթղթին։ 2020 թվականից խորհրդարանական ընտրությունները համամասնական համակարգով անցկացնելու մասին ամիսներ առաջ հայտարարել է իշխող ուժի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Օրինագծի տապալումից հետո իշխող ուժի մի խումբ ազդեցիկ պատգամավորներ հայտարարում են օրենսդիր մարմնում զբաղեցրած պաշտոններից հրաժարվելու և վրացական երազանքի շարքերը լքելու մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը նոյեմբերի 17-ին նախատեսված է մի խումբ հայաստանցի լրագրողների այցը Ադրբեջան։ Թուրան գործակալությունը նշում է, որ լրագրողների փոխադարձ այցերի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով, բացի այդ երկու առաջնորդները պայմանավորվել էին նաև ռազմագերիների և զոհվածների մարմինների փոխանակման շուրջական կալվում է, որ դրանից հետո տեղի կունենա ադրբեջանցի լրագրողների այցը Հայաստան, հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Ներկայացուցիչների տանը մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնակության հարցով առաջին հրապարակային քննարկումը, կոնգրեսի հարցերին պատասխանում էին երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաններ՝ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, այժմ գործերի հավատարմատար Ուիլյամ Թեյլերն ու պետքարտուղարի օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը, երկու դիվանագետներն էլ շաբաթներ առաջ պատասխանելով կոնգրեսականների հարցերին պնդել էին, որ Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնությունը, ինչպես նաև նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հնարավոր հանդիպումն օգտագործել իր քաղաքական շահերի համար։ Մոսկվայում սպանվել է հայաստանի քաղաքացի Աշոտ Բոլյան, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ 1979 թվականին ծնված Բոլյանը թայլանդական բռնցքամարտի աշխարհի եռակի չեմպիոն էր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը այսօր, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ քաղաքական կարևոր զարգացումների մասին, սահմանադրական դատարանի խնդիրը, գրավով բանտից ազատ արձակված Արսեն Բաբայանի մեկնաբանությունները, Դոնալդ Թրամփ, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հանդիպումը իմպիչմենտ, բայց նախ մի աղաղակող թեմա, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկությունները փոխանցել հայաստանցի երեխաների ապօրինի որդեգրման դեպքերի մասին, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է օտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման բազմաթիվ դեպքեր։ Ըստ ծառայության տարածած հաղորդագրության, երկու հայաստանցիներ, չի ստակեցվում թե ովքեր, օգտագործել են իրենց կապերը հանրապետական ծննդատներից մեկում մի շարք գերատեսչություններում ու նաև մանկատներում հայաստանյան օրենքների կոպիտ խախտմամբ կազմակերպել ավելի քան 30 փոքրիկների որդեգրումներն Իտալիայի քաղաքացիների կողմից 2016-18 թվականների ընթացքում ծննդատուն սոցիալական կամ անձնական խնդիրների պատճառով հղիության ընդհատման համար դիմաց 10-ից ավելի կանանց հղիության փաստը բարձրաձայնելու սպառնալիքով կամ երեխայի հիվանդությունը չափազանցնելու միջոցով դրդել են հրաժարվել երեխայից տալ որդե գրման համաձայնություն։ Ըստ անվտանգության ծառայության ստացած տվյալների, գրավոր համաձայնությունն ստանալուց հետո նորածինների մեծ մասը ուղեկցող բժշկական փաստաթղթերով տեղափոխվել են մանկատներ, այդտեղ էլ պաշտոնատար անձինք չարաշահելով պաշտոնյական լիազորությունները բժշկական փաստաթղթերում ծննդատան կողմից նշված մտածածին ախտորոշումներն օգտագործելով խախտել են Հայաստանի քաղաքացիների կողմից այդ երեխաներին որդեգրելու իրավունքի առաջնահերթությունը։ Առերևույթ հանցագործության դեպքերի արդիվ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Օտարերկրյա որդեգրումների գործընթացում ներգրավված գերատեսչություններից աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի արդարադատության նախարարություններից հատկապես Իտալիայի քաղաքացիների կողմից որդեգրված 30 երեխաների իրավիճակի վերաբերյալ լրացուցիչ որևէ տեղեկություն չեն տրամադրում։ Օտարերկրյա որդեգրումների վերաբերյալ հնչող մեղմ ասած մտահոգությունները փարատեց միայն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Օրգանների վաճառքի մասին այս պահին խոսք չկա, եթե հավելյալ ինչ-որ բան լինի, կխոսվի դրա մասին։
ԱԱՑ-ի բացահայտումներին արձագանքել է նաև առողջապահության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ։
Օրինականության հաստատումը պետք է լինի բոլոր ոլորտներում եւ կառավարության ջանքերը այս ուղղությամբ անբեկանելի են, հատկապես նման նուրբ եւ երեխաների իրավունքին վերաբերող ոլորտում, որտեղ առավել ուշադիր պետք է լինեն երեխայի լավագույն շահը պաշտպանելու համար։ Ցանկացած բուժ հիմնարկ կամ բուժ աշխատող, ով ներգրաված է եղել կամ այսուհետ կլինի նմանապորինի սխեմաների մեջ, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի օրենքի ողջ ուժով։
Հիշեցնեմ, թե ՍՕՑԱՊ-ը ու թե արդարադատության նախարարությունն այսօր որևէ կերպ չեն մեկնաբանում Իտալիա որդեգրված 30 փոքրիկների քրեական պատմությունը։ Նրանք ըստ հաղորդագրության որդեգրվել են 2016-18 թվականներին։ Այս 3 տարիներին արտասահմանյան որդեգրման է տրվել ընդհանուր առմամբ 54 երեխա։ Իդեպ, Հայաստանից փոքրիկների ավելի շատ որդեգրում են հենց Իտալիայից ու Միացյալ Նահանգներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։ Երազանքի դատական համակարգ եւ դրա գլուխ սահմանադրական դատարան կայացնելու գաղափարը դեռ ամենանախնական փուլում է։ Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի անդամներին առաջարկում է մինչև գալիք տարվա հունվարի վերջ կողմնորոշվել եւ ընդունել կամ մերժել մի տարբերակ, ըստ որի երաշխավորված ժամկետից ավելի վաղ կենսաթոշակի անցնելու դեպքում նրանք կպահպանեն աշխատավարձը, սա կլինի միայն կամավորության սկզբունքով։ Արդյոք կընդունեն դատավորները այդ գաղափարը։ Սենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման նախագծին։ Այս նախագծով, եթե մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորները, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց այսպիսով, ինչ խնդիր է լուծում կառավարությունը։
Պաստորեն, սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակները մի կողմից ասել են, այ ժողովուրդ ջան, տեսեք, մենք երազանքի սահմանադրական դատարանի մոդելը կթել ենք, որը մեր պրոբլեմները լուծելու է։ Մյուս կողմից արել են գործողություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը մինչև 2035 թիվը առնվազն թույլ չեն տալու ունենալ երազանքի սահմանադրական դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ 2015 թվականին սահմանադրական փոփոխություններով ձևավորվեց այնպիսի համակարգ, որ ՍԴ դատավորի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը նվազի, բացի այդ ՍԴ նախագահին ընտրեն նույն դատանի դատավորները 6 տարի ժամկետով, բայց այս փոփոխությունները հնարավոր չէ իրականացնել ըստ վարչապետի մինչև 2035 թվականը, այսինքն մինչև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը։ Հրայր Թովմասյանը ՍԴ նախագահ ընտրվեց այս փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց օրեր առաջ, նախքին սահմանադրության և հնարավորություն ստացավ պաշտոնավարելու մինչև 65 տարեկանը։
Սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանված 6 տարի։ Եվ հիմա այս բոլոր դրույթները ուժի մեջ են մտել սահմանադրական մյուս դրույթների հետ։ Այսօր գործող սահմանադրությունը ամբողջությամբ ուժի մեջ մտած է։ Բայց այս սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսված դրույթները հնարավոր չի, այս ընթացիկ պայմաններում հնարավոր չի լինի իրականացնել առնվազն միջև 2035 թվական։ Եվ սա թերևս Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես ընդունված է ասել, իրավակիրար պրակտիկայի ամենամեծ աբսուրդներից մեկն է։ Հիմա մենք այս օրենքով հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը շեշտեց, որ վաղ կենսաթոշակային համակարգը ներդրվելու է կամավորության սկզբունքով, այսինքն դատավորներն են որոշելու հրաժարական տան և օգտվեն վաղ կենսաթոշակային համակարգից, թե շարունակեն պաշտոնավարել։
Նշական է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ըստ էության նշել է, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ վաղ կենսաթոշակի դիմելը իրապես կամավոր է, ապա որևէ առարկություն այդ մասով չի կարող լինել։
Վաղ կենսաթոշակային համակարգի մասին ամիսներ առաջ իր հայտնի նամակում առաջարկել էր ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը, ինչը խիստ քննադատեցին իշխանության ընդդիմախոսները։ ՍԴ անդամ Ալվինա Գյուլումյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե բարոյական չի համարում հրաժարական տա, չաշխատի և հարկատուների հաշվին շարունակի ստանալ մոտ 700 000 դրամ աշխատավարձ։
Դատավորների առնվազն մի մասը շատ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել այդ երազանքի սահմանադրական դատարանի ձևակերպմանը, մենք հիմա սրանով հնարավորություն ենք տալիս, որ մարդիկ աջակցեն իրենց իսկ երազած սահմանադրական դատարանի հաստատմանը առանց սոցիալական երաշխիքների կորստի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Եվ էլի սահմանադրական դատարանի թեմա, այս երեք շաբթի օրը գրավի դիմաց և օրենսդիր Սիսակ Գաբրելյանի ու իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի երաշխավորմամբ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի արդեն նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, ով մեղադրվում է իշխանության յուրացման օժանդակելու և պաշտոնական կեղծիքի մեջ։ Այսօր պարոն Բաբայանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը պնդում է, իրեն առնչվող գործողությունները միտված են մեկ նպատակի՝ հասնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հրաժարականին կամ որևէ այլ եղանակով նրան պաշտոնից ազատելուն։
Պիտի հայտնեմ, որ դրա հետ կապված իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը կամ չի առնում որևէ միջոցի առաջ։ Այսինքն կա նպատակ Հրայր Թովմասյանից ազատվել, և ես ենթադրում եմ նաև հետո դրանից հետո ազատվել ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի մնացած դատավորների, բացառությամբ երևի թե մեկի կամ երկուսի։ Եվ այս շրջանակներում քաղաքական իշխանության համար ամենևին միևնույն է, թե ով կլինի ազատազրկված, ով կլինի խոշտանգված, ով կլինի որևէ այլ կարգավիճակում։
Ավելի քան 20 օր անազատության մեջ մնալուց հետո Բաբայանը օրերս ազատ արձակվեց։ Կալանավորումը ապօրինի է համարում, ասաց մեջ բերում եմ, քաղաքական որոշմամբ տարան փակեցին, քաղաքական որոշմամբ բացեցին։ Հարուցված քրեական գործն ըստ Բաբայանի ի սկզբան է պարզեր, որ քաղաքական է։
Վստահ եմ ավելի քան, որ այստեղ քաղաքական իշխանությունն իր դեմքը փրկելու խնդիր ուներ, շատ արագ տեսնելով, մամուլից տեղեկանալով, որ այս գործում չկան իրավական օրենքի պահպանման որևէ պայմաններ, այսինքն ընդհանրապես պահպանված չի օրենքը, ինչ որ փուլում հասկացա, որ վտանգը մեծանում է, և ինչքան երկար պահեն ապօրինի կարանքի տակ, այնքան վատ է լինելու մեր բոլորի Հայաստանի Հանրապետության վիճակը։ Եվ ընդունվեց որոշում ուղղակի փորձ անել ինչ որ կերպ շտկել իրավիճակը, թեև սա լավագույն շտկման ձևը չէ, պետք է շտկվել շատ ավելի պարզ։ Պետք է կարճվեր քրեական գործը, պետք է ներողություն խնդրեին և ամեն ինչ ավարտվեր։
Մինչդեռ իշխանության յուրացման այս գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարել էր, որ 2018-ին այժմ նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չէր եղել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը հին 2005 թվականի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թովմասյանին հին սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսին նա կարողանա պաշտոնավարել մինչև 70 տարեկանը։ Նորի դեպքում նա կպաշտոնավարեր միայն 6 տարի։ Գործով մեղադրյալ է նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը, որը ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Բաբայանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը օրերս կայացրել էր դատախազությունը, հիմք ընդունելով Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի և իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի Բաբայանի անձնական երաշխավորությունները։ Սիսակ Գաբրիելյանն ազատությանն ասել էր Բաբայանի համար երաշխավորելու նախաձեռնությամբ, ոչ ինքը, ոչ իրենց քաղաքական թիմի մյուս ներկայացուցիչները կասկածի տակ չեն դնում իրավապահների առաջադրած մեղադրանքը։ Միևնույն ժամանակ չեն խախտում նաև նախկին պաշտոնյայի անմեղության կանխավարկածը։ Իշխանական պատգամավորը նաև շեշտել էր, համաձայն չէ Արսեն Բաբայանի մտերիմներից շատերի տեսակետի հետ, թե Բաբայանը քաղաքական բանտարկյալ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր խոսել է տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգների մասին, դրանց թվում են պոպուլիստական օրակարգով առաջնորդվող կեղծիքներ տարածող ուժեր, որոնց նպատակն է բարակտում առաջացնել։ Այդ ուժերի առնվազն մի մասը խորհրդարանում ներկայություն չունի, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արտախորհրդարանական ուժերը չարաշահում են ժողովրդավարության ընձեռած հնարավորությունները, պարակտում են մտցնում հասարակությունում և խնդիրներ են ստեղծում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը օրերս հանդես եկավ հրապարակմամբ Civilnet պարբերականում գրելով. «Մեջբերում եմ, աշխարհի մի շարք երկրներում ժողովրդավարությունն անկում է ապրել, քանի որ ժողովրդավարական ուժերը բավարար ջանք չեն գործադրել ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար. ՀԿ ժողովրդավարական ուժերը ժողովրդավարության տրված հնարավորություններն օգտագործել են ՀԿ ժողովրդավարական արժեքներ տարածելու, հանրային համերաշխությունը խաթարելու, իսկ այնուհետև ավտորիտար կամ տոտալիտար համակարգ ստեղծելու համար. Պատմությանը հայտնի են ժողովրդավարության մի շարք անկումներ, դրանց հայտուն օրինակ է Վայմարյան Հանրապետության անկումը և Հիտլերի իշխանության գալը»։
Սա նոր իրավիճակ է և մենք պետք է ընդհանրապես ավելի շատ խոսենք մեր ժողովրդավարության և զարգացման և կայացման և պահպանության մասին։ Ես ոչ թե խնդիր եմ տեսնում, որ այդ ուժերը իշխանության կգան, ես խնդիր եմ տեսնում, որ իրենք, այսպես ասած, չարաշահում են և չարաշահելով ժողովրդավարության ընձեռած հնարավորությունը ազատ մամուլի և այլ մասով հասարակությունում պարակտում են մտցնում և խնդիրներ են ստեղծում։ Եվ այս առումով մենք քննարկում ենք ծավալում հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրներին լուծում տանք։ Հոդվածում խոսել եմ նաև, որ այս խնդրի լուծումը նման է, այսպես ասած, ածելի ծայրով քայլելուն և շատ նուրբ է այդ սահմանը, հա։ Պետք է կարողանանք շատ նուրբ այդ սահմանը պահենք և այդ սահմանով գնալով և ժողովրդավարական սկզբունքները պաշտպանենք և անվտանգությունը երկրում։
Որ ուժերի մասին եք խոսքը կարելի։
Ես այս պահին ավելի կոնկրետ չեմ կարող դրանց մասին խոսել։
Արտախորհրդարանական։
Բնականաբար հիմնականում դրանք արտախորհրդարանականը և, այսպես ասեմ, այդ ուժերի հիմնականում ֆեյք հաշիվների և ոչ հրապարակային հանդես գալու միջոցով են, այսինքն կեղծ լուրերը, որոնք տարածում են, դրանց մեծ մասը տարածում են կեղծ հաշիվների և կեղծ հաշիվներում ավելի մեծ ազատություն ունենալով ավելի բացական երևույթների տեղիք են տալիս։
Ըստ ամենայն դուք նկատի ունեք նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, հանրապետականներին, հարցնում եմ դաշնակցությանը։
Դժվար է հաճախ իմանալ, թե այդ ֆեյք հաշիվների հետևում ովքեր են կանգնած, որովհետև տվյալների մասով սահմանափակումներ կան, հաճախ Facebook-ը տվյալներ չի տրամադրում։
Երբ որ դուք ասում եք,
այդ մասով որոշակի կասկածներ են առաջանում,
այդ ուժերի հետ կապված,
տարբեր ուժերի հետ։
Գրիգորյանի խոսքով պատմությունը ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանության կարիք ունի ու իշխանությունն ունի և լիազորություններ և պարտավորություններ ժողովրդավարական արժեքները և ինստիտուտները պաշտպանելու համար։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ են ձեռնարկելու իշխանությունները։
Քայլերը բազմաշերտ են, չկա մեկ կոնկրետ քայլ, որով կարելի ասել, որ այս քայլը կատարելով մենք բոլոր հարցերը լուծելու ենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ S-400, Սիրիայում ռազմական օպերացիա, քրդերի արտաքսումը, թուրքերի կատարած այս և մի շարք այլ նախաձեռնություններ վրդովեցրել են Թրամփին, մինչդեռ Էրդողանին կատաղության աստիճանի է հասցրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին կոնգրեսականների բանաձևը, ճիշտ է, Սենատում այդ ճանաչումը մերժվեց։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն ընդունված բանաձևը ամոթալի քայլ էր։ Երեկ Վաշինգտոնում հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը, հույս հայտնելով, որ ամերիկյան սենատն այդ սխալը չի կրկնի։ Մենք չենք ներքաշվի այն խաղի մեջ, որի հեղինակներն ուզում են քայքայել թուրք-ամերիկյան կապերը, ընդգծեց Ռաջեփ Էրդողանը, կրկնելով Թուրքիայի ժխտողական դիրքորոշումը։
Պատմական որոշ իրադարձություններ եւ մեղադրանքներ օգտագործվում են թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները փշրելու համար։ Ներկայացուցիչների տան ընդունված փաստաթղթերը հենց այդ նպատակին էին ծառայում եւ խորը վիրավորանք հասցրին թուրք ժողովրդին։ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ պատմաբանները պետք է որոշում կայացնեն։ Մենք թաքցնելու ոչինչ չունենք եւ հայկական կողմին առաջարկել ենք փոխադարձաբար բացել արխիվներն ու պատմական հանձնաժողով ստեղծել։ Հուսով եմ, Նաթը դուրս կբերի ամերիկան այս սխալ
ճանապարհից։
Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը լուրությամբ ընդդրում էր Էրդողանին եւ որևէ կերպ չարձագանքեց հայ ցեղասպանությանն ու այն ճանաչող կոնգրեսական բանաձևին։ Ժամերյան սակայն պաշտարձավ, որ նրան աջակցող սենատորներից մեկը, Լինդսի Գրահամը, արգելափակել է նույնաբովանդակ փաստաթղթի ընդունումը օրենսդիր մարմնի վերին պալատում, սենատում։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ էր դրել Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսը, կոչանելով անմիջապես անցնել քվեարկության առանց հավելյալ քննարկումների։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական ությունը պետք է ազնվորեն արտացոլի մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ցեղասպանությունների փաստերը, հայտարարել էր հայամետ սենատորը։ Հարավային Կարոլինայից ընտրված Լինդսի Գրահամը տեղում առարկել էր, պնդելով, թե սենատորները չպետք է գունազարդեն պատմությունը կամ փորձեն այն վերստին գրել։ Դրանից ժամեր առաջ Գրահամը հանրապետական մի շարք այլ սենատորների հետ մասնակցել էր նախագահներ Թրամփի եւ Էրդողանի միջև Սպիտակ տանը կայացած հանդիպմանը։ Հուսով եմ, որ Թուրքիան ու Հայաստանը կարող են միասին հաղթահարել այս խնդիրը, հայտարարել էր նա։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները մինչդեռ բոլորովին այլ կերպ են մեկնաբանում Գրահամի այդ որոշումը։ Ակնհայտ է, որ ներկայացուցիչների տանը գրեթե միաձայն ընդունված բանաձևից հետո սենատը ևս հավանություն կտար ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, հայտարարել է Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, հավելելով. «Եթե Լինդսի Գրահամին դուր չէր գալիս այս բանաձևը, նա կարող էր դեմ քվեարկել, ոչ թե արգելափակել, զրկելով գործընկերներին իրենց կարծիքն արտահայտելու հնարավորությունից»։ Իդեպ Ամերիկայում բնակվող հայերը հյուրավոր քրդերի եւ հույների հետ երեք բողոքիցուց էին կազմակերպել Սպիտակ տան մերձակայքում Էրդողան Նահաբեկիչ է մարդասպան ոչ ցեղասպանությանը կարգախոսներով։ Ի տարբերություն ցուցարարների, Սպիտակ տան ղեկավարը ջերմ ընդունելության էր արժանացրել Էրդողանին։ «Մենք շատ հիասքանչ եւ արդյունավետ հանդիպում ունեցանք դրմփակ բանակցություններից հետո», հայտարարել էր Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. «Ինքը նախագահ Էրդողանի մեծ երկրպագուներից է եւ իրենք ընկերներ են ծանոթության առաջինորից»։ Համատեղ ասուլիսում Միացյալ Նահանգների նախագահը պնդել էր նաև, թե իրենք կարող են հաղթահարել երկողմ հարաբերություններում առկա բազմաթիվ տարաձայնությունները, սակայն չէր մանրամասնել երբ եւ ինչպես։
Turkey's acquisition of sophisticated
Ռուսական ժամանակակից զինատեսակները, այդ թվում S-400-ները ձեռք բերելու Թուրքիայի գործարքը շատ լուրջ մարտահրավերներ է ստեղծում մեզ համար։ Մենք շարունակաբար խոսում ենք այդ մասին։ Խոսել ենք այսօր, կխոսենք նաև ապագայում։ Հույս ունեմ, մենք կարողանանք կարգավորել այս հարցը։
Թրամփի այս խոսքերը լուրջ քննադատության առիթ են դարձել, ընդ որում ոչ միայն ընդդիմախոս դեմոկրատների, այլև կուսակից որոշ հանրապետականների շրջանում։ Էրդողանին Սպիտակ տանը հյուրընկալելը բացարձակ ամոթ էր, հայտարարել են դեմոկրատ սենատորները։ Հանրապետական Միթ Ռոմնին էլ հավելել է. «Այցի ժամանակը շատ անբարենպաստ էր. Ես կցանկանայի, որ Թուրքիան մինչ այդ ընդուներ մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները, հրաժարվեր ռուսական զենքերի ձեռքբերումից և դառնար ՆԱՏՕ-ի ավելի հուսալի գործընկեր»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Դե իսկ ներկայացուցիչների տունը շարունակում է իմպիչմենտի հարցով հանրային լսումները։ Ինքը Թրամփը իմպիչմենտի նախաձեռնությունը վհուկավորս է որակում։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացում ներկայացուցիչների տանը նոյեմբերի 13-ին կայացած առաջին հրապարակային լսումներին հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը ասել է, թե ցուցմունքներ տալու համար հրավիրել է Ուկրաինայում Ամերիկայի դեսպանատան բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ով կարևոր վկա է նախագահի լիազորությունները Թրամփի կողմից չարաշահելը ապացուցելու համար։ Ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերություններով ուղիղ հեռարձակված ավելի քան 5 ժամ շարունակված լսումներին կոնգրես Պետականների հարցերին երեք պատասխանել են Պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը և Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնակատար Ուիլյամ Թեյլորը։ Ուիլյամ Թեյլորը ասել է, որ Եվրամիությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Գորդոն Սոդլանդը անցած ամռանը զանգահարել է Թրամփին և պատմել Կիևում ունեցած իր հանդիպումների մասին։
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Իմ աշխատակիցներից մեկը լսել է, որ նախագահ Թրամփը դեսպան Սոնդլանդին հարցրել է հետաքննության մասին, եւ որ Սոնդլանդն ասել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է առաջարկվել.
Mr. Sondland told President Trump the Ukrainians were ready to move forward.
Հեռախոսազրույցից հետո իմ աշխատակիցը հարցրել է Սոնդլանդին, թե Թրամփը ինչ է մտածում Ուկրաինայի մասին։ Վերջինս պատասխանել է, թե նախագահը ավելի շատ հետաքրքրված է Բայդենի նկատմամբ հետաքննությունով, որը առաջ է մղում Ջուլիանին։ Ջորջ Քենթը ասել է, թե օգոստոսի կեսերին իր համար պարզ է դարձել, որ քաղաքական դրդապատճառներով հետաքննություն սկսելու Ջուլիանիի ջանքերը վարակել են Ուկրաինայի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Վադիմ Պրիստայկոն այսօր Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությանը ասել է. «Մեջբերում եմ, դեսպան Սոնդլանդը մեզ չի ասել, ինձ չի ասել, որ Ուկրաինայի օգնություն հատկացնելու և հետաքննության միջև կապ կա»։ Մեջբերման ավարտ։ Հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի հանրապետական անդամ Դևին Նունյեսը դեմոկրատներին մեղադրել է նախագահ Թրամփին վարկաբեկելու փորձերի մեջ, այնինչ այսօր մենք տեսնում ենք դեմոկրատների բեմականացրած հեռուստատեսային շոուի, ասել ենա։ Հանրապետականները պնդում են, որ լսումներում հնչող ցուցմունքները ուրիշներից լսած լուրեր են։ Թրամփը Թվիթերի իր էջում գրել է, որ չի դիտել հեռարձակվող լսումները, դրանք համարել է խաբեություն, իսկ Թուրքիայի նախագահի հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում Թրամփը կրկնել է իր ավանդական դարձած խոսքերը, որ դա վհուկների որս է։ Դեմոկրատները պնդում են, որ Ուկրաինային ռազմական նպատակներով ցուցաբերվող ամերիկյան օգնությունը Թրամփը սառեցրել էր, ճնշում գործադրելով Կիևի վրա ԱՄՆ-ի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին իր հավանական մրցակի Ջո Բայդենի ընտանիքի նկատմամբ հետաքննություն սկսելու համար։ Հանրապետականները հերքում են մեղադրանքները, դրանք համարելով անհիմն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրավարտին մամուլ, պոպուլիզմը և քաղաքականությունը սահմանադրական դատարան Ղարաբաղյան գործընթաց տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Առանց ամբոխավարություն քաղաքականություն չկա, գրում է Առավոտի խմբագիրը և մանրամասնում, անկախ Հայաստանում և ընդդիմությունը, և իշխանությունը մշտապես զբաղվում էին և զբաղվում են պոպուլիզմով և մանիպուլյացիաներով։ Օրինակ, երբ մեր երկրի որևէ վարչապետ ասում էր, որ ինքն աշխատեցնելու է Նայիրիտը կամ Վանաձոր Քիմպրոմը, դա մաքուր պոպուլիզմ էր։ Երբ նախորդ իշխանությունը խոստանում էր կառուցել Հայաստան իրան երկաթուղին, նա զբաղվում էր ամբոխավարությամբ։ Պոպուլիզմ էր նախորդ ընդդիմության կողմից արագաչափերի նկարահանող սարքերի և կարմիր գծերի մասին խոսելը։ Հիմա ներկայիս ընդդիմությունը զբաղվում է պոպուլիզմով, երբ շահարկում է միասեռականների, սեռափոխվածների և Ստամբուլյան կոնվենցիայի չեղած խնդիրները։ Թալանչիներին պատժելու թեման ներկա իշխանությունների ամբոխավարական մանիպուլյացիաների դաշտն է։ Բայց այդ ամենն արձանագրելով ես զերծ եմ մնում գնահատականներից. լավ է, վատ է, ճիշտ է, սխալ է, դա պարզապես քաղաքականություն է, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակօրաթերթը հարցը կլուծվի 2020-ի կեսերին, վերնագրի ներքո գրում է։ Կառավարությունն այլևս հստակեցրել է իր ռազմավարությունը սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, և մինչև 2020 թվականի կեսերը այդ հարցը լուծված կլինի։ Սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում հնարավոր է երկու տարբերակ. կամ սահմանադրական դատարանն ընդհանրապես կլուծարվի, կամ կլինի այլ կազմով։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի գործող դատավորներին, ապա նրանք անցնելու են խիստ վեթինգի ընթացակարգով, որը չափազանց դժվար է հաղթահարել։ Մասնավորապես ստուգվելու են կապերը նախկին կոռումպացված համակարգի տարբեր շրջանակների հետ, նախկինում նրանց կատարած աշխատանքը, բացի դա ստուգվելու են նրանց մասնագիտական որակները և նրանք հոգեբանական թեստ են անցնելու, գրում է Ժամանակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցին եւ նրա հայտարարություններին անդրադառնալով հայկական ժամանակագրում է։ Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմախոսներն իհարկե փորձեցին իրենց համար շահեկան դրվագներ գտնել եւ հայտարարեցին, թե տեսեք Լավրովը խոսում է այն մասին, որ բանակցությունները շարունակվում են մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում, մինչդեռ Հայաստանի իշխանություններն այլ բան են պնդում, բայց մեր արտգործնախարարությունը շատ արագ ճշտեց, որ մադրիդյան սկզբունքներն այս պահին բանակցությունների սեղանին չեն, թե ինչու վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել էր ամիսներ առաջ, որովհետև նախ պետք է հասկանալ, թե ադրբեջանական կողմն ինչպես է հասկանում այդ սկզբունքները, ու միայն դրանից հետո պարզ կլինի, բանակցությունները մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում են շարունակվելու, թե ոչ։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։